Onduan, bada Virgilen logela, Antonen emaztea dena, Antonek bazuen txoko bat lehenbiziko plantan, han behatokian egoten baitzen gauetan lan egiten, lainoak izatekotan bazuen aukera lo egiteko ondoan. Eta Virginiak aldiz bazuen logela eroso eta polit bat.
Biziki edera ikusten dugu oia lurdinez eta apaindua.
Apaindua eta berriztatua, hamar urtez berriztatua izan baitzen gaztelua, 1986-tik 2006-rat. Normalean bukatutzat emanen dira berriztapenak aurten, azken detaietan.
Beraz hori aipatzen duzulaik erran behar dugu monumentu historiko izendatua izan dela Abadiako gaztelua 1984-an eta bisitak eta idekizela gaztelua publikoari.
Bai, publikoari idekia izan zitzaion 1986-an eta bitartean berriztapenak antolatuak izan ziren ez dena batean, bestela ezingo izan zen bisitatzea, eta baina erabat berriztatua orain ikus daiteke, bisitat daiteke.
Ikusten dugu ere leio guziak mitraila moduan direla.
Kasi guziak, bai. Behatukian ez ziren lan egiteko tokietan ezen beharrezkoa agian, baina bestela gela leio guziak hola agertzen dira. Nunbait argia filtratzen du horrek, baina polit emaiten du ere. Koloreak gurriarekin batez ere dirilatzen dute leioek.
Hemen ere ikusten dugu esan molde bat zizelkatua hor gainean.
Bai, abe etan hemen, baita erdiko abean, alemanieraz Konfusiok asmatutako sententzia bat Friedrich von Schiller idazlea, alemaniar idazleak itzulidik, alemanieraz. Eta esaldiak dio, edo sententziak, denboraren martxa irukoitza dela, gugana dator etorkizuna, erabe eta misteriotsua. Oraina ies egiten zaigu gezia bezain azkar, iragana gelditzen da atzean mugiezin bitirako.
Mistikoa zen Antxon Abadia.
Bezen ez zuen idazten berak aukeratzen zituen. Aldiz pentsalaria irudimen handikoa eta langile sutsua. Bere atxotitz preziatuenetarik bat zen lanean zoriona. Latinez in labore felicitas. Hemendik bazuten aukera bat mesaj egitzeko tribuna batetik, pulpito batetik, eta guk mugatzen dugu orain pasatzea, baina sartu nahi baduzu.
Bai, eta hor kapera ikusten dugu.
Kapera ikusten da, mesaj egitzezaketen, eta baita ere azken otoitza oheratu aintzin. Omen laguntza emaiten baitu horrek lokartzeko. Hau da nunbait detaile bat, ezta? Gainera, hemendik oso ongi ikusten da kapera. Detaile batzu nahiko emaiten dute handiak direla. Aldiz beti tipi-tipi ikusten da eta beste ikuspuntu bat.
Eta Antxon Abadia Parisen bizi izan da luzaz eta nahi izan du eskualuretan ehortzia izan eta hemen da kaperan ehortzia izan?
Hemen kaperan ehortzia izan zen, baita Virginiarekin emaztea lau urte berantago. Eta egia Antxon Parisen bizi izan zela, bazuen alokatzen zuen etxe bat Saint-Germain auzoan, baina bere etxea hau zen Abadia izenekoa. Eta bere xedea, bere nahia, azken nahia zen hemen ehortzia izaitea.
Horrek adierazten du, zinez harreman azkarra bazuela eskualerriarekin, aita zuberotarra zuen, eta guain aipatzen alko ginuke, zurekin Serge Lonka eskualtzale sutsua izan den gizona, hor bere biziguzian.
Bai, Antxon Irlandan sortu zen aita eskualduna ama Irlandara, Aldiz, Irlandan ama urtez baizik zen luzatu, denbora gehiago pasatu zuen eskolegian, eta agian aitaren sorterria izan zen azken edo maitatua izan zuen lurra. Eta hemen Antion eskualduna baitzen eta eskual kultura sostengatu baitzuen, aldiz Irlandakoa ezain beste, baina aukeratu zuen Etiopiatik itzuli eta gero, edo itzuli eta berehala hasi zen Urruñan eskualdori jokoak antolatzen, poesia konkurtsuak, eta
hori biziki importanta izan zen, eta da oraindik erran ezake eskual literatur gintza bultzatu baitzuen pixka bat tradizioa ez lotan gelditzeko, eta berritzaileak eta idazleak ere bultzatzeko gisan.
Bai, jadanik Antionen aita Michel Dabadi zen, eta Irlandatik itzuli zirarik, Toulouse alderat jo zuten, eta han, Antionen aita, hasi zen jadanik eskual kultura laguntzen. Eta Antionek segitu zuen bide berbera, izan zen pertsona oso ezagutua, Zientzia Akademia kidea, gehi burges handia, Frantzia mailan 200 familia aberatsenetarik bat, yes. Eta eskual kultura babesteko, ez da berdin edo zoinek babestea edo alako pertsona bat, eragin handia izan zuen horrek, oraindik eskoletan aipatzen baita, hasi zela bera, diruarekin eta bere podearekin ere, poderearekin. Harremanak zituen hegoaldeko idazle eta butzazailekin, Arturo Campionekin demagun bildu baitzen Nafarroan, eta eskualore jokoak izan ziren lehenbizikoak. Ora, Katalunian hasiak ziren jadanik, Oksitanian aspalditik, baina eskual kultura mailan, gure kultura lehen izan zen hauskoa iaia utxez edo kasik, eta eman zion Antionek agian urrats handi bat.
Eskualdunen aita deitua izan da, eta berarena dugu zazpiak bat esamolde famatua.
Bai, 1892an Doni Baneluitzuneko festak antolatu baitzituen, han txarteletan agertzen zen zazpiak bat. Ez gara segur asmatu zuela berak, baina argitaraturik hola uste dugu lehenbiziko aldia zela. Eta merito hori emaiten zaio oraindik.
Omenaldi asko ukan ditu Antion Abadiak, eta batez ere Donostian ere ukan zuen omenaldi bat, eta nonbait hemen gela batian zer bada.
Eta beko plantan hemen, beraz, jangela eta egongela. Egongelan agertzen da agiri bat piano gainean, Birgiaren piano gainean, beraz, tokionean. Donostian emandako agiri bat, nun daztea den eskualitz diostaldien batzarreak Antoine Dabadiri ongarritzat agertzen dio, eta bar, izan ere 1896an Donostian nahizioten Antioni omen aldi bat antolatu, eskertzeko eskual kulturaren alde eta eskualaren alde emandako babesagatik eta laguntzagatik. Tantion oso pozik zen bere agirarekin, antxegur, utzi baitzuen toki honean hemen.
Azkenik Serge Lonka errandezagun gaztelu ederau, ondaregune ederau, bizi dela, bisita asko ukaiten dituzue, baita aldiberian arte eta kultura ekitaldi frango antolatzen dituzue urtean zehar.
Urtean zehar baditugu partaidetza batzu eskual kultur erakundearekin, baita errikotxearekin, endaiako errikotxearekin, baita hemen erri arteko komunitatearekin, ama bi erri osatzen duen elkarte batekin. Gaur, behintzat, bada kondalari bat, Pierre Deschamps izenekoa, eta beste artistak ere etortzen dira, Normalean eskual kultur erakundearekin, lau alditan urten zehar antolatzen dugu kantaldi bat edo bertsolaritza saio bat. Datorrena izango da Madizu Beldiarekin, azkaindarra, kantatuko baitu.
Ziburutarra.
Ziburutarra, kantatuko baitu kaperan. Eta zer gehiago, baita zientziari buruz ere, bi urtetan behin antolatzen dugu trukaketa arrantzadi elkartearekin eta erakusketa batzutan edo itzaldiak. Zer gehiago baita ba, musika eguna ospatzen dugu, dozena bat festa. Ez da helburu nagusia, baina importantea da ere. Antionda bat ja, izan baitzen ere kultur bultzatzailea eta segitu behar dugu guk ere, nonbait antionen bidea.
Mila esker.
Ez horregatik.